Podcast.
Ramadan à tous les musulmans du monde entier, du Mali plus particulièrement. Nous allons souhaiter la bienvenue à vous tous, la famille. Sachez que nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus sur la 105.0, la radio Djoliba FM avec ses différentes fréquences à Ségou. Nous sommes sur la 100.1 à Bamako, nous sommes sur la 105.0 et Sikasso, bien entendu. Écoutez, restez toujours connectés sur la 103.8. Nous allons également souhaiter la bienvenue à tous les followers qui sont à l'écoute de cette émission via notre application Djoliba FM. Si vous êtes à l'extérieur du pays, sachez que nous allons continuer à vous souhaiter la bienvenue et sachez que nous sommes très ravis de vous retrouver une fois de plus toujours et dans cette émission Djoliba juvénile 100% jeune et Djoliba rap, une émission qui est là pour la promotion du RAPMALI. Nous allons rester ici au Mali, montrer toujours que le Mali est très fort et très puissant et très riche en culture. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, nous allons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire. Comme d'habitude, la famille, nous allons fêter ça avec vous sur la 105.0 FM. Vous êtes né aujourd'hui 21 avril 2023. Sachez que nous sommes du cœur avec vous. Nous allons fêter ça avec vous. Restez branchés, restez connectés. Ne bougez surtout pas parce que nous sommes là pour la jeunesse malienne, africaine et partout d'ailleurs. De passage, nous allons souhaiter la bienvenue à tous les Africains ici présents sur le sol malien. Sachez que nous sommes du cœur avec vous. Vous êtes musulmans, vous êtes là à fêter avec nous ici au Mali. Sachez que vous êtes dans votre pays. Un pays de Djatikia, un pays de Sinangouya, un pays qui appartient à nous tous. Alors, mes frères, nous allons aller très rapidement vous faire plaisir par la voix de Oude Kanouté, l'enfant de Kaïba Diabaté, et qui est né ici à Bamako, grandi ici à Bamako, plus précisément C3, c'est sa matricule. La famille ici vous donne rendez-vous d'ailleurs ce soir même sur la place du Cinquantenaire pour aller fêter avec vous et bien entendu Oude Kanouté, Oude Mille encore, qui nous arrive avec son titre Aounifama.
Lil Ben on the strike.
Tron mo mantoro a goda nyamo ya la fami
Ça c'est Oude Kanouté et ka foli ni tanouni di kanoubaka bela djelema mounou me ni ou loube kan lamen ouatina sikou kaw fe 100.1 sans fe en bas ou fo sikou ko aw samè samè fatigé la batigé la dentigé la korotigé la ko alaka chini kene al la bankou nima di neni aw bela djelema djemoukanyi alaka meka aw la djouaka a plaisir bake aw ye yanfo os yorou la amounou me sika sou ni ouatina kene dougou kaw fe ko aw samè samè fatigé la batigé la dentigé la korotigé la wa aw be kan lamen ouatina an afrikansi sans fe ni miye 103.8 et ame folie ni tantôt ligne chine et sera souka bella dilemma kata fo zegua ka folie du ou bella dilemma fo frontière là ko ou ka to sole ana to mina am sera plaisir ke ou ye bao anana ou de kama ka sera fanga ani ikado barga di mali rapma nyo le fie ngo ou de kanouté ou de mille franga ni fitini mini a ikado c'est 3 joa 5 ans ka bo c'est 3 kono ka bamako wili ka joa 5 ans Kababa mako kamali wili ka jwa kisen. Ando mine komi bi konaser baubi jamana woro wla. Olo kililo ka tjaba yon konfirme. Ude kanute ude mil mi ni. Ika don proje badon nye chini lo ama kabo fransi nivola. Donk ame do ude ke felin selibay na. Selibay la horoma kama. Alaka ika do o proje alaka abouti nyuma na. Paske le petit il est ambitieux, il est objectif. Donk anyo de fie ni objectif bi la. Ina ome barake. Me lame bakaw. Lame bakaw. Alibi na basika ni kolongolo yana ngabo udeka paji konnana nya fie ngo malika di koju nyoko ndeme me malla na ngadumini ngabe malla ben kelia be malla odela mandebi lombo la mambande tibbi odela malibi lombo la mamali tibbi odela jugu tisika se malla parce que malien o manam blan nyona tukotuko Hine mini ikado klenya mini la diria mime au ni nyonche kabini lawali la kase fo bima ode ba mbali malika ngake tuwa mina jugu fe atikete. Anya ye ka fo janfa chama sigira ba mali ba inkama me janfa yin ala ya ke ashima sika abuti. Kasababu ke mwye ni nanani sira o sira ye iba ye ka fo abeke baka bi malla. Malla ya no mabaw bora yandi, mabaw biyandi wa mabaw bina yandi. Ni tara ni sira o sira nya fie ngo mali jamana bado jien buna ngunka mali mi misiga fie ngo jinati jien selege nani bela jele misela mi ta mali minka o mali ndedo no esu nyeta ka mali mali no e kado ka fo 33 cent no luba on le fer no ka boto mok tu ka ofi o mali kele e kado ka fo e mabaw mi munu ye karamako bawye Olu bora an ne fe an no. Ni tera seko ani dongo bunangunkan. Iba e ka fo ma bao olu be an ne fe an. Ma bao bora an ne fe an. Ina fo fe alfarika ture. Ina fo tumani jabateu. Ina fo baseku. Ina fo umusangareu. Ina fo salifu. Ona nyongona chaman woro. Mangala kamarao. Uroke atra woro. Kata se eka do ka fo si ayata bareu ma. No eka to fatmata jawara wye. Nunum bela jelebe bamali badela. Wa nunum bela jelebe ka. Anga seko ni dongo drapo korota jien selege nani bela jelena. O malimi, ni janfa chaman saraka nyeshi ama, ni umase ana, paske nya fie, ngo alawe barika do malila ni fenda maroye. Savan mbora ya nodi, oye savan jmaunye, savan mounu mbeye, ni mgo ote akalama, ni mgo ota don, paske pumadola nebe toka mgo wakili ya chini. Anfe ya no. We fano créer en fait au savant au lieu savant on dit we fano lui armadia sera de créer en fait non na afiego ni téléphone ta la je réseaux sociaux ama wole ko les réseaux sociaux nous ou créer bi avec amoro d'abali ba parce que souvent on mange abo lu sans fait d'accord mais au lieu créer en fait non kabini la wole la au deux menye au deux sinanguya mo mi istika sinanguya créer malido ni nyonche E kan tiki akilin la je, ou mwosu kujmenye, ni savante. sinankuya a kɛrɛra mun de kama ko jara ni tarawere ko aw ka bɛn ko fila ni numu ko kɛlɛman tɛ ka kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o n'a ɲɔgɔnna caman o kɛkun ye mun ye jarakɛ kunu ma bi fɔ dɛ kunu jarakɛ mana dimi togo o togo jarakɛ hali n'a muso y'a janfa n'a taara muso minɛ ɲamaya la ni tarawerekɛ kumana fɛ o ko banna an ka sosiyete dilanna tan de e k'i miiri jɔn jɔn y'i sigi ka nunnu kireye nimɔgɔniya kulonkɛ jɔn de y'i sigi ka nunnu kireye a bɛ fɔ nin ma ko savanw rezo sosiyo ye kana anw kala ɲɔgɔn na kana an surunya ɲɔgɔn na tiɲɛ tɛ yan wa u nana sɔrɔ nunnu bɛ anw fɛ yan a kirelen don anw fɛ yan nunnu ye savanw de ye minnu y'u sigi ka nin kireye ka nimɔgɔniya kulonkɛw kireye ko i kɔrɔkɛ muso ko a kuma dɔ la n'a nana ni e kɔrɔkɛ ye muso furu ko e n'a kan ka kulonkɛ kɛ o kulonkɛ in bɛ sɔrɔ mun fɛ i n'a fɔ bi ɲɔgɔn dɔn in na ni kɔrɔkɛ tɛ ka selimafini san ka di a ma a bɛ se k'a fɔ kulonkɛ kɔnɔna na a nimɔgɔninkɛ ma n'o y'a cɛ dɔgɔnin ye e bo ye sa cɛ fugari i ma se k'ale selimafini san ka di ne ma e ka ne lajɛ muso tɔw bɛ bazɛn na wagati min na ne bɛ vakisini de la n'o kɛra siɲɛ wɛrɛ a cɛ b'a dɔn ko n kan ka min kɛ n muso ye a taravɛri a ni n dɔgɔnin ka kulonkɛ kɔnɔna na a ye kuma min fɔ ɔ ni dumuni fɛnɛ cayara kɔgɔ la kɔgɔ cayara dumuni na ɔ ko nimɔgɔniya kulonkɛ ko ne fana bɛ se ka n den ka tiɲɛ fɔ c'est-à-dire que n kɔrɔkɛ muso ye a karisa i ka bi dumuni parce que a burankɛ tɛ se k'a fɔ a ye peut-être o bɛ maloya a ma a burankɛ fitinin tɛ se k'a fɔ a ye o bɛ maloya a ma tuma dɔ la n'a cɛ y'a fɔ a ye o bɛ se ka kɛ futinɛ a n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ tuma bɛɛ la mɛ ne min ye a cɛ dɔgɔnin ye ne bɛ se k'a fɔ a ye cɛ bo ye sa musolankolon e y'i ka bi dumuni lajɛ e ɲɛ t'a la kɔgɔ cayara la n'o kɛra siɲɛ wɛrɛ a bɛ hakili sɔrɔ a b'a fɔ ko cɛ ko kɔgɔ cayara bi na la ne kɛrɛra anw fɛ yan nɔ ne y'a f'i ye k'i tɛ se mali la awɔ mali in de bɛ lonbolama nka mali in tɛ bin sarade kurukanfuga in bɔra mali de la sarade kurukanfuga ye jumɛn ye ko ka sariya 40 ta ka bɛɛ lajɛlen bila i ka hakɛ kɔnɔ o kumana diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen misaliya ta o sarade kurukanfuga in de la k'o kɛ sariya sunba ye cogo min na adamadenw bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ an kana jɔ an ka faso in na minnu ye nin kere ka ninnu da yen nɔ ninnu ye savanw de ye o de la ne mana miiri k'e ko dɔw ye avion créé an bɛ ban an ta ninnu ye a kana ban ninnu ye ninnu ye fɛn wɛrɛw de créé ɲɛnamaya kɔnɔna na minnu ni a ka bon ka tɛmɛ avion kan minnu ka bon ka tɛmɛ mobili kan minnu ka bon ka tɛmɛ aw bi dabali ban tubabuw ka fɛn minnu na bi ninnu ye dabali banko de ye ka tɛmɛ olu kan ala ye mɔgɔ o mɔgɔ dan a bɛɛ n'i ta de dan o de la wari in ala ye a tɛ fili n'a y'i lakana mɔgɔ tɛ se k'i n'a y'i lakana mɔgɔ tɛ se k'i fili dɛ ayiwa n'a y'i lafili fɛnɛ mɔgɔ tɛ se k'i lakana jabaar o tuma o bɛɛ samɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ yan nɔ musa an jɔlen don parce que n y'a f'i ye kuma daminɛ na n'o de ye n ko bɛn ni keleya ani ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ anw fɛ yan nɔ kabini waati jan n y'a ta k'a lajɛ hinɛ bɛ anw fɛ yan an y'a ye k'a fɔ baroni ganbi yɔrɔ ne bɛ deli k'a f'i ye yan nɔ n ko ne ma deli k'a ye n tɛ mɔgɔ dɔn yɛrɛ min b'a dɔn ni n ko ne ko n tɛ mɔgɔ dɔn min b'a dɔn kuma n'a tɛmɛsira don o kɔrɔ ye mun ye n bɛ fɛ k'a f'i ye a bɛ min kɛ an ka aritisiw ye an ka seko ani dɔnkokɛlaw ye dogo ani kɛnɛ kan wagati min na Ajiwan ani Lilu ka mankan bunna Ajiwan ni Lilu ka mankan bunne ni a bɛ ɲini ka kɛ futinɛ ni denmisɛnnin fila ni ɲɔgɔn cɛ Baroni Ganbi a ye promoteurs de spectacle ninnu wele promoteurs de spectacle ninnu ye jɔnw ye minnu bɛ ni olu bɛ ka Aji ka concert organisé ani minnu fana bɛ ni olu bɛ ka Lilu ka concert organisé ko kɔrɔkɛ ni dɔgɔnin man tɛ ka kɛlɛ ko parce que k'u bɛɛ bɛ jamana kelen kɔnɔ k'u bɛɛ cɛ kelen tɛ ni muso kelen denw de ye ko bɛɛ ni kɛlɛya ka ɲi anw ka artistes ni ɲɔgɔn cɛ a ko k'a y'u ka tigɛ bɛɛ san ko samɛ ko maliyɛnw ka bɔ ka taa u yɛrɛ ɲɛnajɛ fu falaki la maliyɛn jeunes Baroni Ganbi ye nin kɛ anw ye ɔ ne ko n ko Baroni tiɲɛ don o ɲɛna o diyara ne ye kojugu nka ka kɔn o ɲɛ ka kɔn o ɲɛ yalima a kana na fɔ ko bɛsi don ne ko hali ni Baroni kun sera ka Udemili ka 50% fana san bi selidonya ba in na parce que samɛ bɛ daminɛ bi selidon yɛrɛ la mɔgɔ kana bɔ mɔgɔ la cogoya mun na n'aw sera ka nin se Baroni Ganbi ma walima n'a sera ka se mali faama wɛrɛ ma mali waritigi wɛrɛ ma k'u kana artistiw bɔ ɲɔgɔn na parce que nin bɛna kɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka misaliya kolon ta k'a fɔ an fana ka kɛlɛ tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ la n'o kɛra o kɛlɛ bɛ labɛn ni kɔnsɛri ye o faamaw bɛ tigɛ san ka di an ma ni samɛ de don k'a ma dabɔ besinini kama ama dabo kore kama konoko ko baruni gambi oji ko alla kera 50% ka kungango 100 ou 2000 francs ka tigela d'accord ni baruni tsiko ke koni fama wara klobene na kom baruni kelenti mali wartiye ko namanya kafo baruni aye ajiwani nga tige besa ka lilu ga tige besa olu e artiste tomina ko ou 2000 yera fene artiste te ko nama namanya kafo ko olu ka tige kera fuye au moins 50% 60% o kanga 100 ou 2000 fene ka tige la ka 10 ou de fene ka fanuma walama olu ti mali denye walama olu ne olu bora mali yona walama olu ne same same mangawa nga nyingali ni ndi sona baruni e minge mafunga ma jenda atinga pumba la mekanya abora sul da kama nyawa nganya na ngo baruni barafo baruni gambi oji barafo alaka barika do baruni na alaka baruni alaka sangorota alaka dofra baruni nga soroka alaka baruni me malion jiki koro famao fantao desebarato alaka me u jiki koro baruni mimi na ba di anumambolo la kinimbolo ta do walma na ba di kinimbolo la numambolo ta don koloko o baruni ma ko alaka jaman bafra ka soroka ngak mi jene apme janere ni ukun seraka ou 2000 fene a fene ka tike 100 c'est-à-dire que fufala ki la ka di c'est-à-dire que akanu mo fene ma parce que beni kanu mo dulu na manya ka fo ko artiste ou baby tiere la ou de ka tike al na kera 20% ukun ganga sanga di aka fonu fene ma fene ka ta u nyene je parce que abse ka ke ou de ka fonu te ou te li lu fe abse ka ke ou de ka fonu te aji fe mais ou de ka du ouye akadu ye kata ude kanute laje furangen fitini min bi bibi na nakadi mali donye furangen fitini min bi ni courage be ala furangen fitini min bi nati clashidon furangen fitini min bi na fra musique rere de keka malion la joie ka malion la kunu ka malion do musique duman konana no ye ude kanute ude milier ko afne ka shobe bi ne kum fe ngone kum plaisir sur mina ne kum fe ka minye nyala bi ni koko ben kele ka teme artiste ni nyonche surtout sur kum fe ka minye bi ode baruni gambi ka bolodo poche konoka ay liluga tige san toka mina ay atiga tige san toka mina akunganga ou defene ta san tenko di ou defene kanu mo ou fene ka same jabo ou fene ka seli jabo ok mi jani ola akli bala annalen do ala kmay ab sa si oro la ok manganji daga sa si oro lo bi janyo ko ju namora ou de la amela klabani lildu la kosimo long lildu mamba anga ola me musa sonne amenyo nsoro
okwala sigete ba kwa dole sigete ba otige min sente jalo sogoro ba ni sinda ya
ba chumu my hat ba selita anga ta
warai warai re namshini ni te warabara no gale ni ngoro cha akoro waro warai re okwala sigete ba Oh, what do you mean, Sinti? That is a world of only Sinti.
Why, you move my hat the back?
Sell it down! I'm a car! What I am, 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 I
am, I am, I am, I
Voilà, donc il n'a pas tu amena. Lilou aka conserver chini. Oh tigé ou blala tigo be ikado aka page sans fait tigo be sur romuna. Ou koloka ke ikado sebe kabla. Lilou ka page officielle sans fait walama kura kom page officielle kura kom. Allez page officielle walama Lilou ka page officielle. Donc ni mrobé à la dron. Ibeta kata laje ola ebi yoro mina bi sigida mina ibisiga o numero soro ola mi e ka ro ka fo lilue ale le bena ke nala ma bashi fo ke bergila pale de la culture bergi donc ni sera pale la culture la dro abada ere ale bena ke ino inshallah chini soufe ani aka fanu nambora ale la ameta ajiwan sanchako ina fo awre bura kala ma tugamuna classi blebele ba de kun wuleno Gensao ani loveru ni nyonche nga baruni gambi oji ale kera sababu ye ka ko dala saka jismaningala ale jismaningala parce que lilu abora ayiko in faamuya a y'a ye k'a fɔ taalan min b'ale la o t'ale permettre ka kɛ clasheri ye ale tɛ clasheri ye ala y'ale dan dɔnkili duman nin da de kama k'a di a ka fanu ma a fanu t'a dɔn ni a ye o la ka kɛɲɛ ni a bangebagaw yɛrɛ fana ka pression ye a bɔra a ye yafa deli a kɔrɔkɛ fɛ aji wani baara fo a aji aji n bɛ ka i bɛɛ fo parce que aji ye fɛn dɔ yira n na fɛn min n'a bonyana n hakili ma o de la ne y'a fɔ n k'an kana ɲɔgɔn sise maliyɛnw an ka ɲɔgɔn sise dabila ɲɔgɔn sise in ye mun ye ka na i fɛ mɔgɔ ye kunun ka i ba a la k'i ɲugun a la a b'an na bi jogo min don an bɛ se k'a bɔ an na parce que ne b'a dɔn maliyɛn de ka di maliyɛn maliyɛn ka di maliyɛn jamana wɛrɛ mɔgɔ ka di maliyɛn ye kuma tɛ maliyɛn den yɛrɛ fana ma o la ne bolo hali bi an bɛ se ka nin ko in falen. Kuma dɔ la Musa mɔgɔw b'u sigi dɔrɔn ka u mɔgɔ ɲɔgɔn lajɛ ko gulɔmina don k'u ba la kuma dɔ la mɔgɔw b'u mɔgɔ ɲɔgɔn lajɛ ko dɔrɔgutala don k'u ba la kuma dɔ la hali mɔgɔ b'a mɔgɔ ɲɔgɔn lajɛ ko wagabɔn don k'i ba la ne bɛ deli k'a fɔ yan nɔ n ko banabaatɔ o de bɛ taa kɛnɛbaso o de bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la o de mɔgɔ bɛ dɔgɔtɔrɔ la o la i balima n'i y'a ye lahala min ni e t'a dɔn i jija i ka gɛrɛ a la i k'a ɲini i k'a faamuya n'i y'a faamuya maintenant fura jumɛn bɛ a la i jija a ka jɛ a k'a furakɛ fo i ka se i dɛsɛyɔrɔ la n'i sera i dɛsɛyɔrɔ la mɔgɔ ti jigi la mɛ k'i ba a la petekulun pewu ko parce que a bɛ gulɔ min e ti sini dɔn tiɲɛ don aji tun ma ɲi dɛ ne yɛrɛ delila k'a fɔ plateau kelen sanfɛ yan n ko aji tun ma ɲi nka a y'a miiri a yɛrɛ la k'a miiri a ba la a fantanya na dutigiya dira a ma o tuma na a bɛ se ka mun de kɛ a balimamusow ye a bɛ se ka mun de kɛ a ba ye dɔnkilida in ala de nana ni a bila nin sira kan sinɔn a ka ko tun tɛ dɔnkilida ye a bɛ deli k'a fɔ aw ye a ka dɔnkili yɛrɛ kɔnɔna na k'ale tun ye kunkolo kɔfɛla de ye mɛ ala de kitira a ka dɔnkilida ko la a donna dɔnkilida la hali n'o y'a sɔrɔ a tun bɛ to ka tugu a ba kɔ ka taa kɔɲɔyɔrɔ la tamanifɔ la a tun bɛ nin tamani fɔ ɔ nka kunkolo kɔfɛ in de tun y'a ka point fort ye a ko ko don tɛmɛna ko hali ka sigarɛti min ale ka kunkolo kɔfɛ salon kɔnɔna na ko ale tun tɛ jɛn n'a ye a tun b'i gɛn ka bɔ yɔrɔ kuma tɛ k'a fɔ k'ale yɛrɛ b'a min mɔgɔ min tun tɛ sɔn sigarɛti ka min a ka yɔrɔ la ka na o tigi bila ni lahalaw kɔnɔ bi e tɛna dɔn k'a fɔ ko ala de ye yɛlɛma masa ye ala min y'o kɛ ala de tila ka sira wɛrɛ yira a la o aji kelen ka tila ka na tuguni ka kasow bɛɛ lajɛlen kɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka tila ka na a yɛrɛ sama ka bɔ o ko la ka sira ɲuman ta ka tila ka na tuguni c'est que non aji ni misaliya kan ka ta mɔgɔ kan bi mali kɔnɔ dɔnkilidalaw la aji b'a la. Galon t'a la aji a ye morso mugan a ye morso bi wɔɔrɔ de programme kile à l'espace de une semaine morso bi wɔɔrɔ musa c'est la toute première fois mali musique kɔnɔ tellement que le gars il est inspiré o b'a yɛrɛ k'a ka baara mɔgɔ b'a ye ko dɔnkili dala k'a ka dɔnkili ka ca baarakɛla de do koyi parce que a n'a ka mɔgɔlankolonya bɛɛ n'a tɛ don studio la a tɛ se ka dɔnkili 40 bɔ ka d'i ma dɛ a n'a ka mɔgɔlankolonya bɛɛ n'a ti don i ka dɔn k'a fɔ n'a ti baara kɛ n'a ti wuli ka taa studio la n'a ti sunɔgɔ to yen n'a ti i ka dɔn jinɛtigɛ ko bɛɛ to yen ka taa studio la a n'a ka mɔgɔlankolonya bɛɛ a ti se ka morso 60 bɔ ka d'i ma semaine 2 kɔnɔna na dɛ a kun kan ka semaine morso 10 de di mɛ a y'a miiri fanu na o don na a ye morso 20 bila ɲɔgɔn fɛ bi don in seli in na bi seli donya in na a bɛna morso 20 bila sini a ka konsɛri kɛyɔrɔ la a bɛ morso 20 bila morso 60 une semaine kɔnɔna na. Fuwari tɛ se ka kɛ dɛ ayi i tɛ se fuwari tɛ se k'o kɛ o b'a yira k'a fɔ ko aji wani ko fuwari tɛ o b'a yira k'a fɔ ko aji wani k'a ka baara ka di a ye o b'a yira k'a fɔ ko aji wani ko n'a y'a dɛmɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan k'a bɛ se ka tɔgɔ wɛrɛ di mali musiki ma ka tɛmɛ nin bɛɛ fɛnɛ kan parce que a kun binna ja ne y'a ye ko mɔgɔ ko cɛbakɔrɔ ko mɔgɔ ti bin ka tila ka wuli ko dɔnkilidala ti bin ka tila ka wuli ko rapper ti bin ka tila ka wuli ne ko tiɲɛ tɛ aji ka konsɛri laban cinquantenaire la a kɛra zoro de a mɔgɔ minnu y'a kɛ hali sini sadi kɛ kɛbuw nɔfɛ tellement que juru yɛlɛl'u la u ye aji ta 3,000,000 a 3,000,000 la n'i ye u ka konsɛri kuru kɛra bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dépensew ni fɛnw bɛɛ bɔ a la u ye min sɔrɔ a tɛ tɛmɛ 1,000,000 ni 100,000 kan tellement que konsɛri kɛra poto ye mɛ o tigi kelen kila ka bin ka wuli ka bɔ ko bɛɛ kɔnɔ k'i ɲɛsin a ka ɲɛnamaya ma aji wani i b'a ka morso bɛɛ ta k'a lajɛ k'a daminɛ a ka morso kɔrɔ la ka se fɔ bi ma aji wani tun tɛ kilipu fɛ i tun t'a sɔrɔ a kilipu yɛrɛ turunen n'a ye a avant donc l'idée de cadre homme mais clip au côté là mais agani morceau bio reconnana à l'espace de un mois a écrit pour jol le bla rapport à baraque mo be pinga clair a wuli faut rien de do car ça sera soro car ça sera bina sera clair a wuli a sera bana quoi bana o la ne o frimba mo nu tanya de tout konnana mais adie misalegra mo la de adia ira malen artiste la ko amiska ni sebab du ka barama ibiska bala la fois ta c'est ama au pma sura munye mba fo au be adiwan ako aka conférence de presse la odona conférence de presse na ako ko ameta lilu ko concert kero la konan borain ko ameta adiga concert la imagine ko ameta lilu ko concert kero la konan borain kameta adiga concert la ko mo ya se ka kosu beka akoko alama moye aka dena aka nyena ma konana mo mi mo buna ka teme lilu ka kale kuta ro ko pitini mita le coste ou becker pour que ou kasika blanyona mais aller raconter donc ko lilu ni mo sugui temanga ko lilu mi mo bunya wala ni misalia doy en artiste parce que min famia ou nyon tela la classique kadide ne ma fongo classique classique manide classique kadide classique yera da dai allah taala ma créa la mais artiste ko donc bara ni fere mi mo ngun fa wala ma nyini mo fo ka fo baro ni gambie ou de mille barakede. C'est derrière temps là. Ou de mille barakede. Donc, na manya ka foko ay adiga tige besa. Sadi ke ka klera lilu a tige besa mrota milo haka eredon. Barune neke ko ka di genou ma kuka ta ou nyene je ko sambe sambe. Oh, ko lilu eko ou de mille frega conserve bi. Ay ni la se baruni made. Kwen akelong an toro doni. Akelong an toro doni ka dala hala chamanka. Donc même fait la même fois baroni gambi na ba sika pma ina se ama akano mbo munu me ni buga emission na ku ka roni tike u ka ansire ko ni roni ansire ka chi baroni ma kono koko c'est dire que ko awati mateme na ba sika tike fene sanka di c'est à dire que ka di ou 2000 frega mroma ou re barakede ou re kanuti barakede ou 2000 barakede mais na fora ni abe artiste yere gêné quoi parce que ou de baye déjà nous a tiré bessena donc oué guichet fermé dit bon abi découragé trop sous dollars abi artiste moral cassé et flou ne dou oué et artiste nous on ne dou mais ou gars tiré bessena et nous a conservé gars coup à conserver mais lui gars tiré bessena en avance des fois allez moi mon gars courage sur le gars ouais pour attendre les gars concert là on lui tiré ça on lui tiré mais ne fou là car faut quand tu t'as ou de t'as la bide quoi parce que quoi chinta est fou et camito là avec un sabre boué abi allez ou de mille gars concert pour écouter avec ça vous avez oulek nige bon avant à quand on va tamambe avant de décourager parce que mal la fouka dernier coup donc moi je pense que arna masika oulek tigé besan a ngam courage sro ka 5% ko san oulek tigé la ouais ma 20% ouais ma 30% o adorale on est 60% ko di oule fene kan mako ma ukata ndalen wala oji digitugu masa aben ke oule milier wati tobe aji jaga la sema na la se boruni ma ni boruni ni vite fait la 100 malion ami ke nyon fait an ka nyon fait nyon nyana ore ko mi donc ami aji wan ani yakubi oji uga jarabi an wolame
Fuck you, Jarabi.
You sure?
You must do that, Kakala Kanko. What if you do that? You
know, my
man, I'm better than selling John.
I didn't have to be.
Fuck you, Jarabi.
You
must do that, Kakala Kanko.
You sure?
Them send to the world. Obek deme, ubi go nyanya ambala gutente uma obek deme, ukele go sene, velo be dofo tarani tene, obega system chogoba, aji, nafate akuma la john domega john john juguya, teme giten turu misirila, damar fa, mwele go kengono, mimem bologa mi ote kuikono, subara tafi ene ma fon kungono, sante jayero belebe sukono, akege nivese, ala takofa mora shitese, ali negebe jaba negosye, funten be folio jomu derese, mpene e chibi niri, nte la giri, joe miri ugo chate biri, erkeli star pedofili, mali pedofilu begu yere nyini, ote kagala ya ya masoro, nina faga
Fuck you, Jarabi.
You swap.
What you da kagala kauko? What if this is a new boy?
Money, better son, better selling John.
I didn't have to be.
Fuck you, Jarabi.
What
you da kagala kauko?
You swap.
Kaula kaula kubla perla kaula kaira jamala kaula kudere nyona taula kumugote nuna mumisina. Fuck you, Jarabi. Matuda kakala kauko.
System sangura domina, siri prinsi bati amla. The one best in the world. Ajina meruan, jeli tema temele. Barakoro maga jeli madi aji u jeli mate. Aji tema gade, aji tema gade. System chipigiri duwili. Ajini ya kube kukiri. Kasite force kato zon, kadaula karaba. System Sangura Damina
Money in the shop, I get a sinning John. Fuck you, Jarabi.
You swap.
What you da kagala kauko? What if you do that you go?
Money in the shop, I get a sinning John.
I didn't have to be.
Fuck you, Jarabi.
What
you da kagala kauko?
You swap.
Alors, au sommet, ça m'est fatigué à la bâtie à la dentille à la corotique à la gasse à la gasse à un héritage. Malion, au cas de Nekoujou. Joli barapou, aïe Sandourou Soro. Joli barapou Sandourou. Abena fêté, anniversaire de Kodou. Mekalo Clemoura à Niwolomvla. Ne ekoko sul tout sul kadie, ko joli barapou kadie, ko joli FM kadie. Au ben vite le nou. Ibi djien euro euro, ni bise ka déplacer nou koin kama. Kase ka courage don sul la sul re ka bara to no dun sul ka ka bara na fa don aka don ko mali don ka be ga minge a faso yi kanu kon nana ko faso fe na se ka do ayi anyena ana koka parce que ni menya bi djien ko ko ke ake mo nyena kana to atiki ka sa ka suro ki ka kanu yira la mali o mina ka kanu nyini nta ka kanu gribuya de nti mali don ka kanu gribuya me ma nyunu fe Mais quand le clé ani wolon vla bekan ni blega programme na muso kunda kurufina ka ofi amina ke amina nyina mayi don sara ko bala wakili keme woro woro ka don sulla sanduru amino ngombolo sanduru ti clé duru er duru te kalo duru te sanduru ka ola nyina je wati be sanduru kantila be blaka ola kana ola joie ka kuna foni ndi awma kuna foni gere gere ajele ka akartisu ka fandi uma ka akartisu blasra ka akartisu ladi ka akartisu ka soronyin ka di uma o sanduru amina o de nyina maya donc mbolo ndoy mali donc na obora ni bora kana abe jassul ye kojugun wala ame special same same la special same same mi ali binaka biya nyafie ngo mali rapo a usuleno mali rapo ay aliru warata okora anyekura warata nyekura mini akadne kojum musa parce que an ala nyine ni akara sababu ye ko chama me maliko no bi akara sababu ye kuna funi chama mbembi kuna funi diso chama mbembi munu nyashi an a movement ma anwa soro kumba ndo anye anya bala bi bugu nyashi an a movement ma ningane parce que mali movement nya fie wo kunu banala kuna sinu banala wabi ubuga bala o kuna foni dila chama mbe kuma dola kadne ukato ko ngono ka ko impuse uko na ke yera nyini ndoroi chieno yera kunyini madogo sorola nga uko na ke yera nyini ndoroni uga nga culture in defend culture urbaine krengana hip hop uka laje uka fangadi ama parce que an kuna foni dila ni mi na an nga nga laje kuma dola ka an faso kanu kuma dola ka an artisu kanu ka nga artisu bla san fe ka valeur di an artisu ma on ebe ka sababu ka nga artisu churu amugo ta nga artisu la amugo ba nga view de la amugo ba nga jemun de la amugo ba nga contour de booster la ka fa di an contour ma ka yere la valoriser ka tema nga artisu ka tema en faso ka tema nga culture ka nako ni bi mɔgɔ dɛmɛ o i b'a dɛmɛ de wa ubiyɛn i b'i yɛrɛ de dɛmɛ mɛ an ɲɛ b'a la kunnafonidila caman bɛ yen u m'o fɔ ti mali arabu la a pɔsi caman bɛ yen u m'o fɔ ti mali arabu la a siti caman bɛ yen u m'o fɔ ti mali arabu la a animatɛri caman bɛ yen u m'o fɔ ti mali arabu la u m'o bɛ mun na bɛsi bi karisa la n bɛ boli ka taa karisa kama parce que bɛsi bi karisa la karisa sulen don n bɛ taa karisa kama n bɛ karisa interview n b'a ta n ka plateau la n'a nana a bɛ kɛ sababu ye ne ka follower n'o ye ne filɛlibagaw ye n'o ye ne kanubagaw ye dɔ bɛ fara olu kan o la e mago tɛ karisa la o la e mago foyi tɛ karisa la parce que n'i ma ɲɛ i bɛ mɔgɔ dɛmɛ tuma dɔ la a tigi ni ko t'a bolo n'a ti ko la i b'a lasama ka na n'a ye k'a jira mɔgɔw la ko karisa ye nin a bɛ fɔ o de ma k'i bɛ k'i ka baara kɛ i tɛ se ka bɛɛ dɛmɛ i tɛ se ka bɛɛ sago kɛ mais le minimum de respect k'o di artiste ma parce que artiste ye mɔgɔba de artiste ye jamana de ta ye artiste tɛ a ka fɛnw ta ye dɛ artiste ye jamana de ta ye aujourd'hui par exemple je prends l'exemple sur Ibawane tɛ gilajaw ta ye moi j'ai l'habitude de le dire ici Gaspi tɛ wara gang ta ye Gaspi ninnu ye mɔgɔ maliyɛnw de ta ye bi pas de parce que ninnu ye c'est à dire que nous ye faso drapeau de bi Ibawane mana ta diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ c'est ce qu'on va dire on aura toujours dire le rappeur malien Ibawane la fierté du rap malien c'est ce qu'on va dire la fierté du rap malien donc parce que on le bi nindi mali rap ma donc arab artiste madola na sans na ivo do sur dron abebo ayre tala abeke jamana de tay donc ikan o ikan jija ka o tigila mɔgɔ ko o ina fɔ ni bɛ ka mali drapeau kɛ na dɛ ni bɛ ka mali c'est à dire que mali la kana dɛ i ka ŋ'o tigi kɛ ten de donc e ka jɛmu kama e ka vie kama e ka followersiw kama e man tɛ k'a fɔ k'i bɛ ɲina o fana la boosteli kɔ ka fanga di o ma parce que n'a ye fanga sɔrɔ da la k'a fɔ i bɛ fanga sɔrɔ n'a ye fanga sɔrɔ da la k'a fɔ i ka jamana bɛ fanga sɔrɔ n'a ye fanga sɔrɔ da la k'a fɔ i bɛ sɔrɔ kɛ a kɔnɔna na. Mɛ bi an bɛɛ ko ko an yɛrɛ de an bɛɛ bolo b'an kunna dunni da mɛ an mago foyi tɛ an ka artistiw la an mago foyi tɛ mali artistiw la o de la ne b'a fu fana ye tuma dɔ la u ka miiriw yɛrɛ la donc sini an ni jabloxi bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ jabe u bɛ mɔgɔ minnu wele ko troisième génération. Jabloxi est troisième génération révolutionnée. Alors, on sera sur le bin, ka sera au baragne, à quand on a sera mon fait, sur le niveau de temps avec Jabloxi là. Ka se dongli da la. Dongli da ninje, ka dongli da ka anamadou la son. A kara rapoué, a kara chan, a kara stil sugo sugo, petit ne bisala, Jabloxi ne bisala. Jabloxi n'y a rappeur ka dongo, a n'y a artiste complet ka dongo malla. Jabloxi de meilleur album boka 10 millions ma nommé ama tele ka nommé ko trophée foi la mais je me rappelle en 2020 Jabloxi album de boka 10 millions ma ta album ina na le chini ibi album ina ma sa ho sa avec quoi ibulo tellement le petit a travaillé sur son album tellement a donc le demande d'a 10 millions ma akara na fama de ka bo pourquoi parce que on kuna fundila ou on animateur ou on man joan joro la pour que petit ni se kana o la mi fait afier nganti baragnuma encourager malin ti baara ɲuman encourager fo baara kolon o de la ne y'a fiye ko n'an mana nin clasher ko dusukasi b'an faga parce que malin bibi na an minnu ye kunnafonidilaw ye an minnu ye journalistiw ye an minnu kan ka nin baara ɲuman ninnu dɔ encourager c'est à dire que o courage tɛ anw na parce que n'an y'a kɛ a fɔ ko an ka vu e dun bɛ baara min na badabada baara de don a dɔnna i ye o a ma dɔn i ye o i ka kɛta y'o de ye il faut bien le faire si tu as décidé de le faire il faut bien le faire. Sans parti pris. Quand on a mis la ni quand on a mis la gauche, ni quand on a mis la gauche, en tant qu'il y a la gauche, il y a la gauche. Mais il faut avoir le courage. Na y a un moment où il y a Jabloxi, c'est l'un des rares rappeurs, artistes maliens, respect chapeau quand on a blâmé. Parce qu'il y a Iti Iti ou de Boradi Mouroma. Et à quel album, en 2020, ça a été, moi je dirais, le meilleur album du moment à la génération Béa Nyoramabo. Mais l'album qui est là, c'est-à-dire qu'il a terminé inaperçu. Parce que Kounafoundi l'a fouetté. mi inyeshin jablok sima. Plateau foy te, mi inyeshin jablok sima. O jablok simi, ne ba o evite aga dongli korokoro nunte, alta do aga albumi, alta albumi nta do aga lame. Ni albumi lame, ti fara albumi na ere. Tellement que l'album il a barré là. Tellement que l'album il a barré l'album. Et puis l'album il a barré à l'espace de 20 jours. À 20 jours qu'on en a, il a passé, c'est-à-dire que toute sa vie avec Sijo de l'Abbé, chez Sijo de l'Abbé Ouli, avec Nyeshin Dongidama. A Tibo Sijo qu'on a 20 jours, parce qu'il avait promis à ses fanatiques que 20 jours qu'on en a. Dans 20 jours, je vais vous balancer mon album. Donc, pour ne pas que Aïpma Mimfo, aka respecter, c'est-à-dire que a dalaka mini manu ma ka bois sera fait a obligera man ka yelema studio kono jine me fa fi ou be baraka chou ani clé. Voici un artiste, mais au Diabloxi il faut voir son état aujourd'hui. Est-ce que Diabloxi a carrière kan aketa? Est-ce que Diabloxi kan a jotanwa? Parce que tout simplement il a eu un petit problème, il a eu un petit souci. Au souci, il a fait. On l'a dit, il a malema focalisé que du coup, on est quand même quand même. Sinon, un problème, n'a pas la cassola. Problème, il va enterrer là. Ça devrait pas être une raison qu'à carrière qu'est à carrière boycotté comme ça. Mais il a été boycotté par les connaisseurs, par les soi-disant connaisseurs. Il a été boycotté par nous, les animateurs, par nous, par la média malienne. On regarde là, j'ai. Barajuman bemi. Malik Kanou bemi. Ni wuga munu mega fo kolube arapuin kuba fe kubi mouvement konnana uluga bala ejmei ni kono Diabloxi na nyona chama anga Diabloxi ka intouchable ma amaine
che bubu du
teni na de la toaje ya
le man sila de bistet fili
amna. Calage boy s'affiche, never arme maîtrise, quelle est la flamme des ligues ambitieuses? Fuck, sit, tu peux péter les chouches, attaque la boca, ben et touche, ça boule l'ambitieux, faut aller te froisser.
Ogari taradou d'agate, la ébi fallait me canette bleue, pour abanner des magariers, et ma doki sera sa valise.
Ou bachiga, mélégué à mirifé, kere ga wele, chouina et d'arrivé. Pas au titil, mais tout la faire avec tout ma herre ni bonne, mais soula, calage boy, mais tout la manou, mais sirila, tapage boucou la tout la, tourage à mirifé.
Why all the corosons anima wele? Muni abishina ma for fun sa ba for casa de titala ne bomo. Eh ala nyama, ite tamanera peruga, manera peruga kumatara. Eh ala tamuga lonta, ayurula kushuma la bade nere.
Fresh boy à la prod.
La jeunesse malienne, on est unis à jamais. Ça, c'est Diablo qui est intouchable. Donc, Diablo, si, n'alama bashi fouke, ani, allez, de mena nyon sur chini, en a plateau sans faire pour la deuxième fois. Donc, on y a voulu bla Djabema, parce que Djabébi, donc, il y a la dedo, donc, il y a la mini, en kan a soutenu, pour que, à Bessega, il y a donc, il y a restro, parce que, nyon le fie, docteur So, et donc, banabato le mourbe, docteur So là, amour, mega, Djuliba la main, avant, Aikado, Djuliba FM, les sans faire, de Djuliba FM, Djamukan, et Djamukan, mina, avec Djuma, ani, Ikaro, Sibiri, n'a qu'un temps, nous, on a donné, 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 on a cher ofna be kan amene wati na 103.8 sans fait bamako ambe afuka awolo nyimando jo fasa warangi amba fo fasa yanno fo fasa bugu ka bilibili nere ka chebafo no leje bay ka same same we kalalla ni wati na ka malitaru bela jelen fo bre ani madu maka aw bela jelen fo nere ka chebe arama nostra damis konoko arama mako ani wula jagar jaj zaki amba fene fo jamukan kanu mati badu nere ka bada bada e reporter international nya fi ngale fene professeur de ani préparation moto auto moto noé caro david simo de daura kita nache amba fena foko avec un ame ameta suku kondana jigorno ka paraka ofe ne anduna mi usman samake na ka chedon u fena bgan ame no wati na lion zambi wala kata se kapijuma feno méchant ame no bela jeli foko ba ame sans anaka wati kondana ibrama nyamele mba foka wale nyamando ka kado madame nyamele kado achata dabo amba fena foka wale nyamando ka same same kola ka santaya ka hereni badin ani au bela jele malaka ina nga tabato la alaka anfa korona mbakoro me ankoro munu nta untayana alaka hine ula alaku dairos maya ani ubita jemima alaka au bela jele nga ani oluye ula nyo efye ngo ame Djuliba FM Djuliba rapu amba kene kono okumana niye sungolo koni tale sungolo ale kumfori okumana miye kado kafo ame doore ke alaka sanwereta alaku ira ani au bela jele na anye bato munu nke alaka bato nu alaka umine anye anye kwa munu nke akona jurumukola ayikado ya famasa imisa masa aramani inde alaka yafa ani au bela jelema ikado mamu asuntu sun laka jama nini nga technician puma dola nga koka chan upumana amseka du mwa ugachila kanta antadon bumono nkote ko manya ke toko ibe chene ke suntu sun laka ikibbe ikado yafa dili au bela jelefe au sikorola au bela jelefe puma la puma mi nindu na mwa munu ngashila kuka ke hakato baye ba unglani kato dedu mwa ni nama nyaka fwebi chile bebla kana klim kuma mugu bala dalaka fwebi fika glani nike upumana ame hakato nyinike au fep ma bela jelena wa ikado sungolo kono di baro suka sunka jamukan ke amanoko nga unata wo tan kumia au kama donc amsega ikado e flip maula okumana ami haketo nyini afe kambulo fla dan ko aka ya fa ama wa aidala kafo on ya fara auma aidala kafo on ya fara auma aidala kafo on ya fara auma okumana namanya kafo ami an ya fara auma ami allah subhanahu wa taala di deli jabar wa dun akmana ko aleka ya fo ani au pela jilema wala musa ibe ne jo sradi an kanu mako ma same same la okmana ni madama ro sraga do wati koni sira kosobe okmana kuma ucha arabi go doni o nga unata uta ame mo dama ro ninta uluku ka same same folike okmana an asroka ay nyokon bla ka nyonta shuna u 2000 aleka concert ke ro la ni bi fuga wuleli ke do bi wuleli ke 65 65 50 65 65 50 50 akona nyina le 27 mai mekalo Mouan Oulon Vla, Aminyon Soro, et Moussou Kounala, Djuliba FM, Djuliba Emission et anniversaire là. Allô?
Allô, là, ouais, Soul.
Quoi, tu dis là?
Voilà, bah, j'ai dit à nous.
Mais là, t'as nous. T'as nous, j'ai dit à
nous. Baba, j'ai dit à nous, Kati.
Kati, quoi, tu dis? Célib, tu dis, Kati?
Voilà, Alhamdulillah, mais là.
N'y a celle qui a la galère à la donne,
ah, voilà, Kati.
Quoi, Santoni, il n'y a pas de la donne, Kati, au fait, à Saradoni?
Andé à la canne.
Ah, au Djaragné.
Allah ka na gina kome
a jarani
ala ko koniye mun zurgiya kunoi
oche
ko de joli manani
wallahi
sun kifo
merci
kamal den dela gina fuku be sama sambe
ami ami
kenyar na ngara pu
a jarani
ara peru fanu
abo
aw jije
abo
kenan sulan barna de
a jarani
aw dela gina fu
fa so kanundo
wala ga ya fama ku
anya fara yere ka ya fama
an bi fa dira ofesu
ayi da an ga pumaka cha pumatiki koni pumatiki ga pumaka cha ne
kuma ke hunde ka on nafa ye
cenu
e bi kuma ke ba on nafa me on kla ke evire ke burja tuguni
cenu
e ri kala on ka ya fa dile fesu
ah nya farauma
ni ka tegini se
ah am be ya farauma
ma ngara teru fara ka ya fa dile fere
eh u ka ngake
e ko ya fa dile fere parce
ah
ni se ko du yara ni maraika moto ni tara ta fo fo ba kono
ke bo mama le sisa mo wiye nga moto fli fo ba kono ba kono ba mo e che ba mo mai ka tara ni merci
kame
ami kati be fo ko asim no nga jamana chama che nyama amba fo abi kati 65555 allo
allo su dizil
ko to di
kan
nene alnene ibaro ka foko sungolo bana ko ko flene sa ko free bank yoro me ka pmani fanga bi
e te sul sul ki kan ne tro wala bila
e te yire kan ye tro ntere ke ala ka to nyoko ala ka kanuntu
no itmana aji ga no aji kan ye re 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 wala me ngati tere ke bu re re ku jwa yo tere bu kana kan ye tro
doktoro yoro
e no alinga ala peri re re de dizen ma ro wa
bo e ka doktoro la ye doktoro mo go be on la bi on ka nga doktoro la ye le bi me doktoro la ye bi a to di
Oh ma ke tala mo ala na tra ele.
Dora te parce que malien mo mi mina doctoro aboko ke me ame bo le pesi de ko.
Tu tu dan ke bu di wora ja na policy bu me bo wa sa.
Ami nyon bulo.
Wa tu di sul te no ka ni tu wala.
Merci beaucoup yere ka di ni tro ala kan to nyon ala ka kanu to.
Ni ga mi jo po do mo lo mi bona le wa.
Ah ne ka che ah ne ka che on ensemble ami nyon bulo. Mohamed Seli Jara kosobe a
Walula
Seli Jara mo Seli Jara Mohamed
Dondoron
ay Dondoron Mohamed o bisage to ko di ma so ko duwa
yere do
wa me ala tanu
no kan sama ni de
ami no mbolo Mohamed Ijalo 65555 Joliba FM Joliba rap na la ma bashi fo ke le 27 mai ami no soro muso kuna la tige ke me woro wakile esko ka chance seulement madala de allo
Oui, salam alaykoum.
Wa alaykoum salam, sama ko be di de.
Bet fo da alhamdullah.
Ah jarañe.
Wa.
Togo duma jamu duma.
Abou Sawo.
Abouakar Issa ko.
Oui, ça va.
Ibe iba wole ka bomi.
Ma wole ka bo ro jamu kula ba mabo.
Yoro jamu ku ami yoro jamu ku ka bela jele fu.
Wa be wa me.
Selidou, seli jara.
Alhamdulillah mala tanu wallahi
a jarañi
ah ay rabbi
wallahi amela tanu
o di ala ga sonta
amina ya rabbi
ala ga na jamana basi
amina ya rabbi
ala ga tawoni ma kan dela jele
amina ya rabbi
ala ga mandu kambe
amina ya rabbi ça me fait far mamba amina ngamulo Ouha, ça me fait quand même quand je suis direct là, mais ça me fait faux. Quoi là, ça me fait un concert là, quoi, double variation. Moussa m'a dit que Mali concert là. Tu as dit que double variation, double bord, double doux. Tellement que j'ai ma bêtise, ça me fait un concert de Kepa, les Bergis là. Double variation, concert, double variation, double bord, double doux. Allô?
Ouha,
ouha, ouha.
Allons nous tchatke sans ça.
Amou tchatke sans ça, nos.
Non,
Nos, abu tawa di seli jara.
Walaya malata na.
Awa nina gelap me ni gelap bendo aftaru flo de badon. Nina kera tawa di kusobe seli la koko kera tawa di.
Bo, utasro koko kera chuo. Moho tekele.
Chenu.
Moho kudon chuo nu bo chuo tekele tomorrow la.
Chenu.
Bo nina wani nimse afo ne. Yelike chow fante kwa sewe katema musouka.
Chow do e fini kala kwa sewe nina katema musouka?
Ne fante, ne bolo wang.
Ay, e kele ntede, ali bere nufi, ali bere fene fi. Bere fene nufi mai fo. do wala tere manu ke wale no manu ko ko folo ko am ma kala di musoma muso de ka kala di chewma sa ni ma kala di tama ata to de
bom do fambe ita sura ni kala chama na ita sura den den kin de gacha
ah e a ke wara sa o te o ke wara malenche malenche do to ko la ba ko do boto
che ko manu ko dablo mine ah bo yaro ni manu ke sa do ni nu fana tla la kala tla gele ke manu na te cho fana
arama arama tama sibiga yele mari sa uka cha toro uka cha era ba do man kele gele fe fe me bi go nani go duru bi malen kele gele be bolo bi
e pour ta gani ma e ti ci sare che mu so ta kala
mu so bi ka kala ka di cho ma ni ma kala ita ta to do ibi plaque di
sul
wala kero ya kero
Alors
ça va. Wallahi.
Mouma ñagalé mbaré.
Non, ñagalé no, a ñagalé no oude bé mbi chini me ka do ka fo ika chebe a djouane Santiago kata c'est l'île Douma. O ta bané palais fene berci là. Prince Diallo alé ni ka do ka fo mo choko. O lu fene be ko ou bla ou flarou de bela palais berci là o chini kelé na.
Ay ngaté clé flana ko nia.
Oh.
Aminu mo ko anti badja barada la. Dia barada abi do
fa. Abi do fa yina né.
Surtout qu'on voit une donnée
pleine à la neige. Ah, malheureusement, tu vois, tu seras, on est obligé qui t'y est.
N'a qu'un mot qu'on voit une donnée pleine à la neige.
Oh!
Comment va-t-il que Bessani?
Ah, mais où est ta sao? Arama, à fou, où est ta sao? Où est ta sao? Merci beaucoup, Nos.
Il faut le débattre avec la femme, il faut y avoir un
peu de temps. Ah, d'accord, Amine, on va le
faire.
Voilà, c'était le dernier auditeur de cette émission. Et on vous donne rendez-vous demain avec Diabloxi. La mise en onde était assurée par Moussa Sanogo. Moi, c'est Souleymane Traoré, surtout sur opérationnel. Allez, la famille, bonne fête à vous. Et restez toujours dans l'ambiance de mes prudences. Allez, à plus.
Booba Cash, Midas.